järjetöntä, mieletöntä. Näillä sanoilla on ilmeisesti lähes kaikkialla maailmassa kommentoitu Intian ja Pakistanin välistä sotaa. Kaksi köyhääkin köyhempää suurvaltaa, joilla toki olisi paljon muutakin tekemistä kuin toistensa tappaminen, unohtaa äkkiä koko rauhallisen kehityksen mahdollisuuden ja antaa tykkien puhua. Tämä on käsittämätöntä. Tämä on pilkkanauru kaikille ymmärrykselle. Tämä on pilkkanauru uskonnolle, joka on eräänä syynä tähänkin sotaan. Tämä on pilkkanauru ihmiselle. Viikon henkilönä tapaamme tänään insinööri Jorma Lampénin, joka YK:n virkailijana on elänyt näissä molemmissa maissa ja toiminut niiden rauhallisen kehityksen puolesta.
On hyvin vaikeaa selvittää tällaista järjettömyyttä tosiaankin, mutta ilmeisesti tämän pulman alkusyyt ovat jo Intian ja Pakistanin perustamisessa. Intia ja Pakistan perustettiin 18 vuotta sitten lähinnä uskonnollisella pohjalla. Intiahan piti olla hinduvaltio ja Pakistan muhammedilainen valtio, ja kullakin osavaltiolla tai prinssivaltiolla Intiassa oli mahdollisuus liittyä siihen valtioon, johon he uskontonsa puolesta halusivat. Tällöin esimerkiksi Hyderabad halusi liittyä Pakistaniin, mutta intialaiset, hinduintialaiset joukot hyökkäsivät Hyderabadin ja valtasivat sen. Kun sitten muhammedilainen Kashmir halusi hindulaisen maharadjansa päätöksellä liittyä Intiaan, niin pakistanilaiset joukot hyökkäsivät Kashmiriin ja tällöin alkoi 14 kuukautta kestänyt sota. Tämä on ehkä myöskin tällä hetkellä vallitsevan tilanteen alkusyynä.
Miten tämä uskontojen vastakohtaisuus esiintyy jokapäiväisessä elämässä?
Jokapäiväisessä elämässä sitä ehkä on vaikeampi huomata, jos on vain toisessa maassa jatkuvasti. Minä olin tehtävässäni siinä asemassa, että jouduin matkustamaan maasta toiseen hyvinkin usein. Väliin olin kuukauden Pakistanin puolella ja seuraavan taas Intiassa. Tällöin totesin esimerkiksi lehdistössä, miten jopa fanaattisesti kirjoitettiin eri uskontoja vastaan. Siis lehdistöllä oli hyvin paljon tekemistä tällaisen fanaattisen kiihkon kehittämisessä. Kansan keskuudessa huomasi ainakin Intian puolella jonkin verran vastustusta ja muhammedilaisten ehkä sortamistakin. Pakistanin puolella taas oli vaikeampi havaita hinduuskontoa vastaan käytävää polemiikkia kansankeskus sen takia, että siellä ei kovinkaan paljon hinduja ole.
Kuinka syvälle tai pitkälle te sanoisitte, että tämä viha tavallisessa elämässä ulottuu ja ihmisten keskuudessa?
Se on kiihotuksella aikaansaatua. On vaikeata sanoa, että se tavallisen kansan keskuudessa on suurtakaan vihaa loppujen lopuksi, sillä useissa perheissä esimerkiksi osa perheestä asuu Pakistanissa ja toinen osa Intiassa. On tällöin tällaisissa oloissa vaikea kuvitella, että varsinainen kansa vihaisi uskonnollisilla perusteilla toista, koska heillä on sukua molemmilla puolilla.
Tämä on siis, sanoisiko, keinotekoista kiihotusta?
Näin on tietysti vaikea ihan ulkopuolisen sanoa, mutta joskus tulee siihen käsitykseen, että poliitikot helposti voivat käyttää tällaista tilannetta hyväkseen, poistaakseen kansan tyytymättömyyden aiheet omassa maassaan, ja tällä tavalla he saavat ulkoisia aiheita pulmilleen.
Onko teillä mitään esimerkkejä siitä, miten Pakistanin ja Intian vastakohtaisuus ilmenisi noin tavallisten ihmisten kanssa käymisessä. Jos pakistanilainen ennen näitä nykyisiä riitoja tuli esimerkiksi Intiaan, minkälaisen kohtelun hän sai?
Hän sai aivan, sanoisinko, vieraanvaraisen kohtelun normaalilla tasolla, siis sanotaan perhetuttavien keskuudessa. Esimerkiksi minun Intiassa asuessani meidän naapureillamme oli paljon perhetuttuja Pakistanissa, joille usein Pakistanin matkustaessani vein terveisiä ja ystävällisyyden osoituksia. Oli siis vaikeata varsinaisen kansan keskuudessa todeta suurtakaan vihamielisyyttä.
Kuinka sitten on mahdollista, että tällainen, sanoisiko, mietiskelyyn taipuva itämäinen luonne on saatavissa mukaan tällaiseen sotaan ja tällaisiin tapahtumiin?
Sekä intialaiset että pakistanilaiset ovat hyvin, hyvin uskonnollisia kylläkin, ja heidän elintasonsa on verrattain alhainen. Heidän pitää saada jotain uutta, ja juuri uskonnon perusteella ehkä tällaista uutta ja jännittävää on juuri sota. Ja varsinkin esimerkiksi muhammettilaiset ovat hyvin, hyvin kiihkeitä uskonnossaan. He katsovat, että muhammettilaisen tulee mahdollisuuksien mukaan olla auttamassa muhammettilaisen uskon levittämisessä. He ovat tässä jopa fanaattisia. Tämä voi siis esiintyä tällainen, kun on suurista ryhmistä kysymys, mutta niin kuin edellä sanoin, niin yksilöinä tätä ei niinkään huomaa.
Tällä viikolla ovat lehdet päivittäin kertoneet näistä tapahtumista täällä Intian niemimaalla. Minkälainen on teidän kommenttinne, teidän analyysinne näistä tapahtumista ja näiden uutisten perusteella, jotka tänne tulevat?
Minusta tämä sota on järjetön. Se on aivan käsittämätön. Kun tietää, minkälaisia sisäisiä pulmia näillä molemmilla mailla on, kun tietää, miten suuri osa kansasta on aliravittu, kun tietää, miten paljon sairauksia ja köyhyyttä näissä molemmissa maissa on, niin on aivan järjetöntä haaskata energiaa ja voimaa tällaisten sotatapahtumien näyttämöksi.
Minkälaisissa tehtävissä te toimitte Intiassa ja Pakistanissa?
Toimin Intiassa ja Pakistanissa 3 vuoden ajan YK:n teknisenä asiantuntijana lähinnä elintarviketeollisuuden kehittämiseksi.
No tuntuuko siltä, että kaikki tämä työ menee hukkaan tai on mennyt hukkaan, valuu hiekkaan?
Kyllä usein tuntuu siltä, ja varsinkin lukiessani uutisia Lahoresta totesin, että eräskin laitos, jota aloin rakentaa noin 3 vuotta sitten, on ilmeisesti uutisten perusteella joutunut intialaisten käsiin, ja siis ilmeisesti se laitos on tällä hetkellä tuhottu.
Teidän on varmasti hyvin vaikea sanoa syyllistä, sitähän on kaikkien muidenkin hyvin vaikea sanoa, mutta millä tavalla te tähän kysymykseen vastaisitte, jos minä kysyn teiltä, että kuka on syyllinen?
Syyllistä on todella mahdoton sanoa. Jos ajattelemme lähinnä YK:n peruskirjaa ja sen määräyksiä, niin sen mukaanhan YK on 4 kertaa ehdottanut ja määrännyt, että Kashmirissa suoritettaisiin kansanäänestys. Ja 4 kertaa on Intia kieltäytynyt tämän suorittamasta. Tällä perusteella tulisi ehkä siihen käsitykseen, että mahdollisesti Intia on syyllinen. Nyt alkaneen sotatilanteen selvittelyssä on kuitenkin Intian taholta esitetty, että Pakistan lähetti Kashmiriin noin 3000 sotilasta salaa kehittämään sinne kapinaa, ja näiden kapinoitsijoiden vangitseminen ja vastahyökkäyksen tekeminen Pakistanin puolelle on Intian syynä ollut tämän tilanteen aloittamiseksi.
Te tunnette näitä oloja kehitysmaissa. Eikö tämä tee eurooppalaisen ja pohjoismaalaisen, sanoisiko melko toivottomaksi? Tuntuu siltä, että suurikin apu, niin se on aivan häviävän pieni.
Tuntuu tosiaan aivan toivottomalta, kun tiedämme, että esimerkiksi Intiassa ja Pakistanissa on noin 550 miljoonaa asukasta, eli kuudennes koko maapallon väestöstä, niin se apu, joka näille maille annetaan, niin se on ollut tavattoman pientä. Ja nyt kun lisäksi näemme, että sen avun hedelmiäkään ei pyritä tehokkaasti käyttämään, vaan aletaan tällainen järjetön sota, tuntuu kaikki apu sitäkin järjettömämmältä ja toivottomammalta.
Tämä tilanne Pakistanin ja Intian välillä ei suinkaan kärjistynyt tänä kesänä ja nyt aivan viime päivinä, kuten se tuli maailman tietoisuuteen. Sehän on pitkällinen prosessi, joka on lähtenyt liikkeelle silloin joskus 18 vuotta sitten, mutta mitenkä se viime vuosina nimenomaan ilmeni siellä?
Se ilmeni esimerkiksi siten, että minä henkilökohtaisestikin jouduin siitä tavallaan kärsimään. Toiminhan nimittäin asemapaikkanani New Delhi myöskin pakistanilaisten laitosten ja työkohteiden parissa. Ensimmäisen työvuoden jälkeen totesin, että työni Pakistanissa vaikeutui, koska tiedettiin asemapaikkanani olevan New Delhi. Ja myöskin työn Intian puolella vaikeutui, koska tiedettiin minun käyvän silloin tällöin Pakistanissa. Tämä tilanne kehittyi pari vuotta sitten sellaiseksi, että esimieheni New Yorkissa katsoivat minun olevan parasta siirtyä kokonaan Pakistaniin. Niinpä sitten 2 vuotta sitten siirryinkin perheeni kokonaan Karatsiin ja ryhdyin yksinomaan työskentelemään pakistanilaisten työkohteiden kanssa.
Tuntien näiden maiden olosuhteet ja kansan luonteen, miten te sanoisitte, ovatko tällaisten yhteenottojen haavat kovin helposti peitettävissä?
Pelkään, että ne eivät ole helposti peitettävissä lähinnä silloin, kun, niin kuin tässäkin nyt näyttää olevan tapaus, kun aletaan vedota kunniaan. Molemmat puolet puhuvat omasta kunniastaan, ja kun se vedetään esiin, tietää, että tämä pulman selvittely tulee kestämään hyvin kauan.
Kaiken kaikkiaan te seuraatte näitä tapahtumia siellä ilmeisen, sanoisiko, surumielisenä.
Seuraan tietysti hyvin surumielisenä näitä tapauksia ja hyvin läheltä pyrin niitä seuraamaan, koska molemmilla puolilla on paljon ystävieni ja koska tunnen läheisesti niitä seutuja, joissa taisteluja nyt käydään.
Valtiovierailullaan Intiassa vuonna 1965 presidentti Kekkonen tutustui muun muassa bangalorelaiseen kellotehtaaseen. Syrjäyttäisikö työnteko ja teollinen järjestelmällisyys intialaisen joutilaisuuden ja monituisten jumalten palvonnan? Muun muassa tätä pohti Esko Tommola valtiovierailun raportissaan.
Suomen Yleisradio, Intia, Bangalore. Tänään ovat intialaiset näyttäneet Suomen presidentille teollisuuttaan. Aamupäivän vierailukohteena olivat Hindustan Machin Toolsin teollisuuslaitokset. Tänään yhtenä on teollisuudessa suuressa mitassa uranuurtaja Intiassa. Ja onkin syytä muistaa, että koko Intian teollistamisohjelma on varsin nuori. Tämä tehdas yhtymä, jonka teollislaitoksessa nyt vierailtiin, perustettiin 1953 raskaan ja keskiraskaan metalliteollisuuden harjoittamiseen. Tämän yhtymän Bangaloren tehtaista valmistuu muun muassa porakoneita ja muita työstökoneita sekä rannekelloja. Presidentti kävi Malimossa muutamassa konepajassa, seurasi sorvarin työtä ja kävi kellotehtaassa, jossa presidentille ja ulkoministeri Karjalaiselle ojennettiin käynnin muistoksi rannekellot. Presidentti vaihtoi sen heti ranteeseensa todeten, että kun kerran ollaan Intian ajassa, on sopivaa, että sitä katsotaan intialaisesta kellosta. Tiedotkäynnin päätteeksi presidentti Kekkonen piti pienen puheen ja lausui todenneensa, että tehtaalla vallitsee hyvä järjestys ja että kehitetty on. Teollisuuslaitosten työntekijät ovat järjestyksessä nuorta väkeä. Asia selittyy sillä, että koko teollisuuskin on nuorta. Vanhemman polven ammattimiehiä ei ole olemassakaan. Työnjohto ja suunnittelijat ovat arvattavasti saaneet koulutuksensa suurelta osalta Euroopassa ja muualla, missä teollisuus on vanhempaa. Itse tekäläiset teollisuuslaitokset ovat kutakuinkin samanlaisia kuin meillä on totuttu näkemään. Tarkoitan esimerkiksi meidän edustavimpia tehtaitamme, juuri niitä, joita vieraille näytetään. Työsaleissa vallitsee hyvä järjestys, materiaalit tarkoin omilla paikoillaan, tilat ilmavia ja valoisia. Koneittensa äärellä teskentelevät intialaiset keskeyttivät työnsä valtiovieraiden saapuessa, joten työn tahdista ei saanut kuvaa. Vaikutelma oli kuitenkin sellainen, kuin työtä tehtäisiin hieman rauhallisemmassa tempossa kuin meillä. Kellotehtaassa, missä työntekijät ovat suurimmalta osalta naisia, oli näkymä meikäläisestä sarjatyötä harjoittavasta tehtaasta poikkeava. Työntekijöillä on yllään tehtaan lyhyehkä työtakki, päässään pieni liina, mutta takin alla jokaisella kari. Intialainen on epäilemättä rodullisesti kelloteollisuuden harjoittajaksi sopiva. Ovathan intialaiset pienehköjä ja siroja. Intiattarien pienet kädet suorittivat kellon kokoamisen varsin näppärästi. Työaika teollisuudessa täällä on 8 tuntia. Miespuolisen teollisuustyöntekijän keskipalkka, siitä saa täällä monenlaisia tietoja, riippuu kenen kanssa puhuu. Minulle ilmoitettiin, että se on 100 Suomen markan paikkeilla, kuukausipalkka siis. Se on vähän, mutta intialainen tulee sillä toimeen. Teollisuustyöntekijän ei ainakaan tarvitse kärsiä nälästä, niin kuin monet miljoonat säkäläiset kärsivät. Hindustan Masin Tulsi tehdaskäynti antoi kuvan siitä, mihin Intiassa pyritään. Tällä hetkellä ollaan vasta kuitenkin alussa. Mutta jos ja kun kaikki onnistuu ja aikaa kuluu, tulee Intia varmasti olemaan merkittävä teollisuusmaa myöskin kansainvälisillä markkinoilla. Ajatellaanpa vain sitä seikkaa, että työvoima täällä on meikäläisittäin katsoen niin halpaa kuin se on, joten kilpailu maailmanmarkkinoilla on tällä maalla joskus vielä varmasti hyvät edellytykset. Mangaloressa on myös lentokonetehdas. Sitä ei vieraille näytetty, eikä sieltä vielä ole valmistunut yhtään lentokonetta, mutta kauan ei kulunut, kun se päivä koittaa. Mangaloressa on vielä muutakin teollisuutta. Ja ainakin minulle on muodostunut se käsitys, että juuri teollisuutensa ansiosta Mangalore kaupunkina poikkeaa aikaisemmin näkemistämme kaupungeista edukseen. Muun muassa katuja pyritään täällä pitämään puhtaina. Kaupungin julkiset rakennukset ovat tietysti hyvin upeita, mutta myös yksityisten talot ja asumukset ovat enimmäkseen asiallisessa kunnossa. Asianlaita lienee niin, että siistit ja järjestetyt tehdassalit, jotka ovat teollisuuden tehokkaan harjoittamisen edellytyksenä, ovat Mangaloressa horjuttaneet intialaisten perimmäisiä käsityksiä elämisen tavasta ja muodosta. On ehkä alettu epäillä, että kenties työnteko ja asioiden saattaminen järjestykseen sittenkin on tarkoituksenmukaisempaa kuin joutilaisuus, suurten ja yliymmärryksen käyvien asioiden mietittely, kymmenien ja satojen jumalien palvonta ja niille uhraaminen tarkoituksella päästä parempiin oloihin seuraavassa elämässä. Intialaisista on vaikea päältä nähdä, mitä hän miettii. Hän hymyilee ystävällistä hymyä, niin Savimajan edustalla jalat ristissä istuessaan kuin työpöydänsä ääressä kellotehtaassa, joten on mahdotonta päätellä, kummassa paikassa hän on onnellisempi. Mutta kuten sanottu, kellotehtaan tytöllä on ainakin illan ateria taattu. Matkalla seuraavat lehtimiehet käytettiin aamupäivällä myös temppelistä. kengät riisuttiin ja sukkasillaan kutsutteli 17 suomalaista journalistia temppeliin pyhimpään, silmät melko pyöreinä ihmetellen tämän temppelin jumalaa, joka oli härkä. Iso härkä, lähemmäs 3 metrin mittainen massiivinen myskäle, veistetty yhdestä kivestä, tuoreet hiviskuksen kukat sieraimissaan. Jumalan lähimpinä oli 2 hindunuorukaista. He kehoittivat meitä vapaasti liikkumaan temppelissä, ojensivat meille pieniä kukkasia ja sekoittivat oppaillemme jotakin pulveria, jota nämä ripottelivat otsalleen. Temppelin bramiini eli ylipappi paistatteli päivää temppelin ulkopuolella luttura niskassaan. Temppelin johtavalle polulle rakennetuilla rappusilla liikuttelivat kerjäläiset, pieniä lapsia kuhmuinen kulho kourassaan. Sitä ojensivat he meille toistaen jotakin lausetta. Annoimme 2 rupiaa pikkupojalle, jolta Letra oli hävittänyt jalkaterät. Hänen hyppelehtimisensä portailla nelinkontin pani toivomaan, että aurinkolaseissa olisi ollut hieman mustemmat linssit. Tässä on nyt sanottu Intiasta yhtä ja toista, joka voitaisiin ymmärtää arvosteluksi. Se ei ole ollut tarkoitus. Olen vain pyrkinyt valottamaan niitä meille tyystin outoja oloja, jotka presidenttimme valtiovierailun kohteessa vallitsevat. Bangalore edustaa siis varakkaita Intiaa. Koko Mysoren osavaltio on muita vauraampi juuri teollisuutensa ansiosta varmaankin. Bangaloressa puhutaan kanaran kieltä. Koko Intiassahan on kieliä, niiden murteet mukaan lukien yhteensä 180. Täkäläinen kanaran kieli on hyvin läheistä sukua kieliliitojen näyttämällä Madrasissa puhuttavalle tamilin kielelle ja kuuluu siis täysin toiseen kieliryhmään kuin hindin kieli, jonka julistaminen koko Intian viralliseksi kieleksi kieliriidan juuri aiheutti. Hindi ja kanara vaikuttavat suomalaisen korvissa hyvin samanlaisilta. Puheen rytmi ja äänenpainot tuntuvat samoilta, mutta niin vain ovat 2 täysin eri kieltä. Bangalorelaiset ihmiset ovat ihoväriltään tummempia kuin pohjois-intialaiset. Täällä näkee runsaasti väkeä, joiden ulkomuoto kertoo heidän olevan ravidoja, Intian alkuasukkaita, jotka pohjoisesta saapuneet indoarialaiset kansat aikanaan työnsivät tänne etelään. Hyvin moni englannin kielen taitoinen, jonka juttu sillä on oltu, on kertonut olevansa alun perin pakistanilainen ja muuttaneensa tuossa suuressa väestön siirrossa tänne. Lounaan jälkeen tänään vieraili presidenttipari seurueineen Mysoren guvernementin taide- ja käsityömyymälässä ja teki ostoksia. Bangalore on tunnettu myös taideteollisuudestaan. Muun muassa bangalorelaiset sarit ovat sekä väriensä, kuviointinsa että laatunsa suhteen kuulemani mukaan hyvin suosittuja. Sitten käytiin Lal Bagin kasvitieteellisessä puistossa, joka on yksi Bangaloren nähtävyyksistä. Alue järjestettiin puistoksi 1800-luvulla. Se on useiden hehtaarien laajuinen. Siellä kasviharvinaisuuksia ja ikipuita vuosisatojen takaa. Tänään on ollut hyvin lämmintä, lämpötila tuossa 30 asteen tienoilla, mutta ollaanhan tropiikissa. Ilma on samalla melko kosteaan tuntuista. Kello 20.30 alkoi Raj Bhavanissa Mysoren kuvernöörin Srinageshin päivällinen Suomen valtionpäämiehen kunniaksi. Kun on puhe päivällisestä, on paikallaan pari sanaa tekäläisistä ruuista. Eurooppalaiselle valtionpäämiehelle järjestetyillä juhla- ja muillakin aterioilla tarjotaan tietysti eurooppalaisia ruokia. Eurooppalaisia ruokia tarjoillaan myös hotelleissa. Tietysti on niissä myös intialainen ruokalista. Täällä syödään sekä kalaa että lihaa. Lemmänlihaa eivät hinnut kuitenkaan syö useimmiten lammasta. Se on hyvin valmistettu ja maukkaita ovat myös kalaruuat. Oikeata intialaista ruokaa ei moni suomalaisista ole vielä maistanutkaan. Se on nimittäin ankarasti maustettua ja panee kyllä kyynelehtimään. Huomenna kello 9 lennetään valtiovierailun viimeiseen etappiin, joka on Bombay. Mitä siellä tapahtuu, siitä kerromme huomenna. Nyt on kello täällä 10:30 ja aika kömpiä moskiittoverkon kattamaan vuoteeseen. Kuulemiin huomiseen.